ikkinchi rasm. Ikki uy. Iso Masih ikki odam haqidagi masalni aytib berdi. Bir odam o'z uyini qoya toshning ustiga qurdi. U mustahkam poydevordir. Bo'ron boshlanganda bu uy qulamabdi. Boshqa odam esa o'z uyini qumning ustiga quribdi. Bo'ron boshlanib, sel toshib kelganda uning uyi yuvilib ketibdi. Biz ham hayotimizni mustahkam poydevori ustiga qurishimiz kerak. Hayot uchun mustahkam poydevor Isoning bizga bergan ta'limotidir. Agar biz uning Xudo haqidagi so'zlarga quloq solsak, biz kuchli bo'lamiz va hayotdagi qiyinchiliklarga bardosh beramiz. Hatto shayton ham bizni yenga olmaydi.